Juan Marías Carballeira é outro dos ferroláns que estivo na Guinea, concretamente el, pues, 4 anos, en total, ainda que en 2 viaxes diferentes. Por que razóns decide ir a Guinea Ecuatorial?
O asunto económico de Cali se ganaban 3 pagas, e con miña ir,
¿sabes? Foron así moitos militares, non? De Ferrol para lá.
De Ferrol bien moitos. Tamén de Cartagena e de Cali, pero de Ferrol a maioría.
En que ano foi por primeira vez a la Guinea?
57.
E a segunda vez?
Embarcaron ao Cánovo de Castillo. Hasta que viñamos para España, a Cartagena, que vivimos a Guate.
E a ir para lá, en que barco foi? Nun barco civil?
No Domine.
Que era un correo?
Un correo. Claro, estamos guazados, xa un barco vallés, xa era vallés daquela. Ali, embarcaron ao Vasco Núñez de Balboa.
Estaba na Guinea.
Estaba na Guinea, da segunda vez. E do Vasco veu pa España avariado con pa reparación, e o paseo de Pizarro, que quedaba ali.
Cantos barcos había ali neses anos estables ali?
De guerra, 3. O Vasco, Pizarro e a descuberta, unha fragata.
E canta xente había cada un, máis ou menos? Canta tripulación?
Pois, aproximadamente uns 7 pico en cada barco.
E a xente normalmente levaba as súas familias con eles ou non?
Algúns sí, a levaron.
Como era a viaxe daqui hasta lá nun barco? Cantos días levaba?
18 días, nun correo, parando en Canarias. Paramos en Canarias, e logo seguido, 18 días, aproximadamente.
Que recordo ten da chegada ali, a Guinea? Que lle pareceu chegar ali a Santa Isabel, a Fernando Po? A que porto chegou?
A Santa Isabel. Aí, antes eu fui ali, aí, ver aquilo, tanta calor, negros e negras, era máis, porque aí de ser negros había unha blanca, ou un blanco.
O sea que, sobre todo, o clima e ver os negros.
Terrible.
Canto calor se pasaba ali?
Un promedio de 35 grados día e noite, un promedio.
E logo as choivas?
Cando viñan tornado, refrescaba un pouco, pero xa ao cuarto de hora xa volvía a tener calor igual.
E iso se aguantaba ben ou era?
Sí, os primeiros meses non. Os primeiros meses había que sudar moito. Pero cando pasabas 3-4 meses, xa estaba xa nin sudaba, xa como non se fores un nativo ali.
O sea que se acostumbraba ao
calor. Sí, sí.
Que é o que atopou máis extraño? A paisaxe, o clima, a xente, os costumes, que atopou máis extraño, así que menos?
O paisaxe, as fincas, esas que aquelo era enorme, fincas de cacao, de café.
Que eran de grandes extensións.
Bastante grandes, non podo calcular a extensión, pero moi grande, que estén moi grande, porque había en toda a ida de Santa Isabel, había 5 ou 6 fincas, que eran de terratenientes deses españoles, nativos de España. Eran nativos dali, pois, había, me parece que había unha ou dúas, que eran de negros.
O sea, que os negros non eran propietarios casi...
Casi ningún, menos dous, tiñen fincas ali, pero o resto, que eran españoles.
E os que traballaban ali, eran negros de ali, de Guinea, ou viñan tamén de fora?
Eran nigerianos. Ali o negro ali, malvén de oficinas e de traballos domésticos nas casas, pero Ubis e Pamos, que son no nativos da isla, esos son de oficinas e de traballos nas casas, malvén de oficinas.
Son todos nigerianos.
Pero os braceros eran todos nigerianos.
E a selva, a conoceu?
A Redbull.
E como era? A ver, escríbanos. Eso debe ser chocante, non? A verlo, despois de Galicia.
Con moito medo, ademais, porque ali, horas desas, todo eso, había hasta na playa. Criaban a playa, na area. fincas caen todas encima do mar.
E a selva que era? Árboles enormes.
Sí, árboles todo.
E a lengua, se deron entendido cos negros neses anos ou non se deron entendido?
A mí me gustou moito tocar, por último xa empezaron a entenderles un pouco, por último, pero tardei moito tempo en... Porque ali o valía que chingle. Sin embargo, o de nigeriano xa outra lengua, non é?
Entón todo por señas?
Todo, sí, por...
Pero había relacións entre os negros e os blancos? E sobre todo sendo militares, os militares blancos tiñan, falaban...
Sí, tranquilamente, no, sin nada. Había algo en que se despasaba un pouco, pero un negro, que non nos podían ver, pero tiñan que aguantarnos.
Pero en xeral, as relacións con, pues, con todos eses que eran dali, os que traballaban en oficinas, era sobre todo con quen se tiña relación.
Claro, con todo dali, máis mento os pames, os nigerianos non eran moi... non eran moi amigos dos blancos, non eran, nos tiñan un pouco así de lado, non sabes?
E que traballo facía aló, pois pues, un militar que estaba nun barco, que estaba anclado ali, que traballo durante a xornada, durante o día, que tiña que facer?
Ali eu traballo de 7 da mañá a 1 da tarde, polas tardes non había traballo ningún.
En que consistía? Era sobre todo...
Cada un no seu destino. Como se pode aquí en España, igual.
Pero mantenimiento do barco...
Mantenimiento do barco, listo.
E entón, con ese tempo libre das tardes, que empleaban? Que diversión había ali?
A descansar, a dormir, toda a siesta, debaixo dos toldos, dormindo nas hamacas, porque abaixo non hai que parar de calor. Nos camarotes teñimos 22 postos.
E logo, supoño que iban ao porto, porque en que porto estaba usted?
Santa Isabel,
mesmo Santa Isabel. Ali había diversións, digo, cafés, outras
cousas. Sí, había.
Cal era a forma así de divertirse máis?
Ali as cafeterías, tomar un refresco, porque había outro cosa para tomar. Tomar unha ginebra, porque ali hai que tomar algo de alcohol, senón te deshidratas, non sabes? Saltos, chamaban saltos de soda con ginebra, todo o máis se tomaba ali, e cerveza.
Había moitos cafés en Santa Isabel?
Si, sí, había. Ali había... Estaba Rosaleda, que era o bar máis importante de ali. Estaba o bar Madrid, que era, antes era o bar Barallobre. Antiguamente foi o bar Barallobre. Despois foron ali outros daqui de España, colleron o bar e pillaron o bar Madrid. E depois están as pastelerías, todas teñen para tomar café, tomar pasteles, tomar... son mister de esa manera, son as pastelerías que hai ali.
E sala de baile e cine?
Tamén, o Fide Jardín, o Marfil, estaba despois o bar de comidas, que era o para comer, o bar Vigo. Pero en Concepción había outro, que xa non me acuerdo como se chamaba. En San Carlos tamén había outro ou dous bares de...
Tenían todos nombres así, eran galegos os que moitos dos que rexinaban.
A maioría dos bares todos eran de blancos, de aquí.
E que se comía por ali? Os militares se comían a comida dali ou tamén se abastecían?
Se comía igual que en España. Exactamente igual, porque os víveres iban todos dos correos. Os correos levaban todos os víveres, repollo, carnes, daban todo.
Con que frecuencia chegaban?
Cada 8 ou 15 días. Bueno, cada 15 días na primeira campaña mía, ou 20 días. Pero cando foi da segunda, xa, a cada 8 días xa estaba, pero meteron máis barcos, máis correos. Era máis frecuente.
E de ali non había nada especial así que les gustara? Do que se comía ali, sí.
Non, ali había moito pescado, que chamaban colorado, que aquí é o besugo. Eu que o besugo aquí. Colorado os albíos ali que se collendo do barco. Moito.
E tamén comían eso?
Sí, se comía, eso era un pato típico de ali. Langostinos, ali a cubos, chegaban os barcos de pesca, de pescar de noite, e eu pasaba a muelle e me notaban a cubos de non máis martelo tanto traen, pero o que máis é que me tía de amigos é que eu cubo enchiño cubo de langostinos e o partimos no barco, comimos.
O sea, que o pescado era de ali fresco, claro.
Aí pescaba moito.
E había xente logo que se dedicaba a pescar, ali negros que se dedicaban a pescar.
Sí, sí, sí. Os patróns eran de españoles. Había un que era de Alicante, que era o armador que me chamaba, que era o armador de máis grande que había ali, que tiña motores de pesca. Os negros iban a traballar, claro, cando mos fora aquí. Prateiros, aí chamamos a prateiros.
Por causa do clima non collían enfermedades a xente que iba...
Ali eu coñeu o paludismo. Na primeira campaña miña foi no barco, para que pasaban todos con paludismo, menos eu, non coñen nada.
Nunca.
Non coñen nada. Aí daban a TP, unhas pastillas que chamaban a TP. Eles se poñían amarillo un. Eu tuve os primeiros días. Depois xa non tomei nada, nunca tomaba nada. E cando fui a segunda vez, era roxo, sí, outra clase de pastillas. E tampouco, tomei os primeiros días, depois xa non tomei nada, nunca nada.
E que lles pasaba aos que collego paludismo? Que efectos lles facían? Fiebre?
Fiebre, se puñan amarillos. Fiebre, 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 que algún hubo que mandaba para España, no avión. Se puñan grave, por exemplo, pois vi que mandaba para aquí.
A ver, as relacións, antes falamos algo de entre os blancos e os negros, o sea, como era no día a día? Había moita relación ou pouca, así simplemente, bueno, pues, darse os bons días.
Cos tames e os rubis, sí, había bastante relación. Últimamente, pero ao principio, non había moito. Pero os nigerianos, con esas nada, os nigerianos non... non podían dar os blancos. Nin que foran os militares, nin que foran coloniales de dali da isla.
Os militares estaban ali, bueno, pois de alguna maneira cuidando a colonia, non?
Claro.
Supoño que habería negros, ou un movimento xa nos anos a finais dos 60, antes da independencia, se notaría, se palparía, pois que había negros anti-españóis, ou xa algún movimento.
Ali un momento así medio que empezaron xa a dar para atrás foi no 59, foi 60, foi cando empezaron a xa a revolverse un pouco, non sabes? Xa pasabas por o lado deles e xa non se separaban como antes. Ao principio vivas tipo la acera e vien te vien ti e xa se separaban, pero últimamente xa non xa notaban nosotros que había algo así de...
E había medo entre os militares, algún atentado, alguna cousa, ou vivía entre
si algún respeto, si sí. Que ter de normalmente de noite vi que te cuidaba, porque eses igual te mataba e me sepaba o bosque que non encontraba este tío.
E houve, se deu alguna vez
cando
estuvo usted, algún atentado ou algo?
Mentre estuve aí, houve unha vez. Bueno, si, sí, houve un que o mataron aí no patio dunha finca. Porque según oídas, un negro pois non podía ver, non sei, as causas non sei por qué, pero el mataron.
De onde era ese?
De Maniños.
Era de Maniños. Como se chamaba?
Aquí chamaban o Lugo do Poreiro, non sei.
E iso que foi, estando usted ali?
Estando ali, sí.
Que máis cousas? O regreso, por que foi o seu personal? A volta, por que se veu para aquí?
A volta vin para aquí porque veo o barco para Cartagena, para Desguace. E botei en Cartagena 4 meses.
E despois en avión?
Despois vin en tren para Ferrol e embarquei na Galatea. Estando na Galatea, pedi un voluntario para Guinea, e presenteime, e como se eu xa había estado ali, tiñe preferencia, e me mandaron.
E o último, xa o último...
E foi embarcado a Vasco Núñez de Balboa.
O sea que quedaron ganas de volver,
hombre,
da primeira.
Pero ali estaba toda a vida.
Eso mismo me comentaba unha señora que estuvo, que viveu ali 17 anos. Entón, a impresión que quedou foi tan boa que volvería.
Eu estaría ali hasta que morrer.
Sí. E o barco estaba sempre parado no porto ou facían maniobras para ali?
Todas as semanas íamos a dar o recorrido de vigilancia. Íamos a Bata, Corisco, Río Benito, Isla de Nogón, e logo regresamos outra vez a Santa Isabel.
E que era o máis bonito de todo eso?
O máis bonito de todo é Santa Isabel. Outro é máis... Outra cousa, non... A mí non me iba a eso de... Corisco xa nada, eso. Corisco é onde está a frontera con a Guinea Francesa. Ali todo moito negro, branco non hai ningún ali. Había ali un, pero levaba ali moitos anos. Ese era... Non sei que facía ali, pero vino ali un día que tiña un chiringuito ali de... Que non sei, non falei, non sei nin onde era.
E logo había, supoño que a iglesia mandou para la xente, non había misións, eso?
Misións e moitas. En todos os pueblos había misións de España. Concepción, San Carlos, por toda a costa, fincas pequenas, e onde non había monxes ou curas, iban a dar a misa todos os curas, os coches, os negros, choques que tiñan, se levaban a dar a misa ás fincas e todo.
E ali había festas? Se facían festas patronais ou festas?
Non, ali o patrón de Lía era Santa Isabel, de Hungría. Ese era o patrón de Lía.
E había festas ese día, non?
Sí, sí.
E escolas?
Escolas sí que non había moitas, eso non... Había, sí, había escolas de... Non sei, de escolas, poucas. Había unha ir para España, que era de menos, había outra Concepción, había unha en cada, sí, en cada pueblo, pero para negro nada máis.
E as carreteras, as estradas, había moito línea...
Moi boas, eso sí, boas. Ese parecía un túnel, pero estaba coberto coa selva. Estaba todo coberto coa selva, e parecía que entraba un túnel, pero carreteras moi boas, eh. El cartel de Moca, que xa era o cartel que pudiese dar por ali o que xeras.
E Santa Isabel como estaba urbanizada? Había ceiras, calles ou non?
Non, as ceiras non vi ningún ali.
Aceras?
Aceras, sí. Había aceras, as calles anches.
E as casas como eran?
Barraca, en Concepción todos son barracas. De negros, todo barraca de negros. Depois está a Santa Isabel, estaba o Poto Poto, que chamamos nosotros, que é todo tan grande como o Ferro Velho ou algo máis. Todo de negros. Cai moi estrechinhas, que aquelo me tiene ben o traverí. Que foi un diario de patrulla, entrei por un lado e se fez ali por outro, porque aquelo se metía en verano.
O sea, que estaba urbanizado.
Ali era peligroso entrar ali. Ali había negros de todas as razas, había ali. Nigerianos, que son más malos que ali, porque Nigeria.
E tiñan relación os militares cos blancos civiles que
sí,
traballaban nas fincas, había relación?
Sí, sí, moito.
Amistades?
Sí, sí, sí. Aí había moitos amigos, ali moitos. E nos levaban invitados a comer os domingos, a comer ás fincas, eso.
E unha pregunta un tanto delicada. A relación entre os blancos, foran militares ou civiles, e as negras, quero dicir, houve algún matrimonio ali, ou se parellou a xente entre unha raza e outra?
Sí, ali houve blancos que se liaron para negras e viven con elas ali. Pero daí non pasou a outra cousa.
Matrimonios ou algo?
No. Aí ni se casaron, ni nada. Vivían con elas, como se foron moitas veces, eu non, desde logo, Eu tiña a mía aquí en España, que bastante jodido estaba, que estaba enferma no hospital, Estuve aguantando ali o que poido.
E os fillos?
Os fillos, con dous fillos.
O sea que non houve...
A mí nin por aí mellor día se me pasou eso. Eu iba ali, ao que iba, listo. Agarrar os cartiños, nada máis.
E se fixeron ricos, algúns militares, ou algúns blancos civiles?
Que me faltaba ricos, ou algún que non chegaba o país, que ganaba ali.
porque cobraban y mandaban para aquí, ¿no?
Pues tienen que las mesas, mandar para aquí, eso no puede ser.
Rico no conoce ningún que se fichara.
Pobre sí, pobre vinieron todos, los ricos ningún.
Y los civiles, los que trabajaban por allá, las fincas, ¿qué
eso
ganaba esa gente?
Poco.
Para la época que era.
Poco, se ganaba poco. Poco más o menos como en España. Pasa que ganaba un poquillo más, pero un poquillo más que los otros, un poco más.
Y luego ya, si estuvo allí no ganó la segunda viaje, ya se empezó de los 62 o 64, ya fue cuando era una autonomía, ¿no? A las provincias, sí. Ainda no una independencia, pero...
En los 63, a último de 63, por eso.
Que estaba usted allí.
Sí.
¿Y eso cómo se vivió allí, entre...?
Aquí ha dicho eso mal. Mal, porque ya alguno estaba contento allí, porque, en fin, teníamos ilusiones feitas. Y después, entre todo esto, pues había que pensar que había que ir para aquí. Y con cuidado, ahí ya no salimos a la calle, porque aquello estábamos en vigilancia y se continúa, hasta que explotó aquello y hubo que irse.
Y ahora sabe si quedó, conoce a alguien que quedara, ainda quedara una independencia y todo, que se quedara la.
Sí, hubo alguien que quedó ahí, sí. Bueno, alguien que quedó ahí que ya le va a valer desde neno, que era hombre estrecho de derecho. Algún quedó ahí, pero otros, a mayoría escapó todo para aquí, pillaron todos. Pero después volvieron para otra vez. A poco tiempo, pues, los chamaron para descargar las fincas. Pues fueron para otra vez.
¿Y usted conoció a Macías, o que sería luego el presidente?
Macías fue el que me cogió mi pasaporte para irme en avión para aquí, para llevarle a firmar al gobernador.
Porque de aquella candadera de autonomía
se la él... conocía porque iba a mí, salía a catedral, todo el domingo se vivía, iba a mí, salía, vivía allí.
¿Y Macías qué era? ¿Que era un ricachón, un negro?
Macías era un administrativo del gobierno militar.
Era administrativo.
Claro.
Solo eso, no si aparte...
Los negros votaron por él, porque yo el coche, y fue por las fincas, se apartó de San Carlos, se apartó de San Concepción, se apartó del interior, a que votaron por él. Como conocían de que estaba en el gobierno, que era lo que estaba empleado del gobierno, que iban a ir a pedir favores, por ahí fue como votaron por él.
Personalmente nunca faló más que
firmar
y eso, no lo conocía.
Nada.
Y después, ¿cómo vive usted, a enterarse luego ya las noticias años después de la independencia y de todo? ¿Estuvo atento a eso?
¿Atento a qué?
Sí, ya en los años 68, cuando dieron la independencia, a lo que pasaba allí políticamente.
Pues que para que, claro, tú entras atento a qué pasaba allí, lo que pasaba, en fin.
Pero hoxe sabe que pasa ali, non se dá moitas noticias, non, de Guinea Ecuatorial?
Si, sí, algo así dice, porque dicen algo que ellos convenen a eles, os. Cando aquí piden, sabe noticias cando piden cartos aquí a España, porque aquí lo están
tendendo. Cando me movían en llama a falar con Felipe González.
Es, a pedirle cartos.
Le gustaría, si se poidera, que creo que non se pode, entrar allí casi. ¿Te gustaría, si se pudiera, volver por allí?
¿Ir?
¿De turismo?
De turista, sí. Tal vez un par de meses os que pudiera. Me gustaría ir. Recordar todo aquello que anduve, que recordarlo, que no es.
O sea que el balance fue muy positivo, si se mira desde hoy, estar allí.
Sí.
No tener nada negativo.
Pero había un compromiso, porque además de turista, é igual que es vir, pero non te deixan vir. Porque non é estable, non hai confianza nesa gente.
Bueno, moitas gracias.